Qalampirdan gapiramiz. Ostona sudi Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev jiyanining sobiq rafiqasi Gulmira Satiboldini odam o'g'irlashda aybdor deb topdi. U 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Kazin Forum xabar berdi. Aytilishicha, Gulmira Satiboldi bir guruh shaxslar tomonidan zo'ravonlikni qo'llash yoki uni qo'llash tahdidi bilan jinoyat sodir etishni taklif etish va odam o'g'irlashda aybdor deb topilgan. Ish bo'yicha boshqa ayblanuvchilar Satiboldining haydovchisi Madibat Sherbayev va odam o'g'irlashda aybdor deb topilgan Rashid Utibekovlar mos ravishda 7 va 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qozog'iston prezidentiga Satiboldini davlat mukofoti Kurmet ordenidan mahrum qilish taklifi taqdim etildi. Bu orden iqtisodiyot, ijtimoiy soha, fan va madaniyat, ta'lim va boshqa sohalarni rivojlantirishdagi xizmatlari uchun beriladi. Ma'lumot uchun, Gulmira Satiboldi Nursulton Nazarboyevning jiyani Qayrat Satiboldining sobiq rafiqasi. U Forbes Kazakhstan jurnalining mamlakatdagi eng nufuzli biznesmenlari ro'yxatiga kiritilgan. O'tgan yilning sentyabr oyida u o'z vakolatini suiiste'mol qilganlik va Kazakh Telecom mablag'larini o'g'irlaganlikda ayblanib, 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.